Bun venit, stimați ascultători, la episodul 59 din Este Scris Podcast, podcast de carte și conduită creștină. Adi Tămășan din nou la microfon pentru dumneavoastră și împreună cu mine am astăzi un invitat pe care sunt foarte bucuros și foarte încântat să îl am alături. Este vorba de pastorul Sorin Cigher, autor două titluri de carte, ambele foarte interesante. Una dintre ele, care are și un titlu care merge drept la țintă, este Minciuna în costumul de duminică. Și mărturisesc că acest titlu m-a intrigat din ziua când l-am întâlnit prima dată și am citit această carte, am recitit cartea și mi se pare foarte interesantă pentru că spune lucrurilor pe nume. Spune lucrurilor pe nume, arată că minciuna a fost ceva care s-a practicat și se practică din cele mai vechi timpuri, dar o să vă las dumneavoastră plăcerea de a lectura această carte la vremea potrivită. Până una alta, în prima parte, vom vorbi cu Sorin puțin despre activitatea lui ca păstor. Vom vorbi apoi, poate, sau vom petrece câteva minute dând un îndemn, un gând, o meditație legată de un pasaj favorit. Urmând ca în rubrica File de carte, în a doua parte, Sorin să vorbească despre cărțile pe care le-a scris și despre ce are în pregătire de asemenea. Așadar, Sorin, bine ai venit, Dumnezeu să te binecuvinteze și ce să spun, o mare onoare să te avem în podcastul Este Scris.
Bună dimineața, bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și eu mă simt onorat că m-ați chemat, deși nu ne cunoaștem, m-ați sunat, am răspuns invitației și sigur este o ocazie și prin aceasta să ne cunoaștem și să înodăm relațiile frățești așa cum am învățat, așa cum am înțeles din Sfânta Scriptură. Și sigur orice moment îl putem folosi pentru încurajarea noastră, pentru zidirea noastră și astfel să devenim așa cum ne vrea Mântuitorul.
Este vreun pasaj sau vreun îndemn din Scriptură care îl ai pe inimă, în special astăzi pentru ascultători și poate împreună cu sau în jurul acestui îndemn de asemenea să ne povestești câteva lucruri și din biografia personală?
Sigur, Biblia rămâne cartea de temelia noastră și sunt multe, sigur, multe pasaje favorite sau speciale care probabil atunci când le-am citit ne-au vorbit în mod specific. De altfel, toată Scriptura este și ar trebui să fie favorita noastră. Dar pentru că suntem într-un context al sărbătorilor, aș vrea să spun câteva lucruri despre ce se întâmplă în preajma aceasta a sărbătorilor. Și avem în Galateni, capitolul 4, câteva versete, aș vrea să le citesc și sigur să fie un îndemn de la suflet la suflet. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Cu 2000 de ani în urmă, aceste versete au fost scrise. Cuvântul Domnului rămâne viu, chiar și la distanță de 2000 de ani și în preajma sărbătorilor vorbim, predicăm despre venirea Mântuitorului. Vorbim despre promisiunea Domnului. A fost o promisiune cu multă vreme înainte și această promisiune s-a îndeplinit. A fost o vreme și este o vreme. Nu-i vremea noastră, e vremea Lui. Domnul este dincolo de timp și spațiu. Domnul ține toate lucrurile în mâinile Lui și este o vreme. Și împăratul Solomon, de asemenea, în cartea Eclesiastul, vorbește despre toate și au vremea lor. Este o vreme. Este o vreme pe care Dumnezeu o cunoaște. Noi nu cunoaștem, nu știm viitorul, nu cunoaștem ce se va întâmpla mâine, dar este un timp pe care Dumnezeu știe. Este o vreme. Toate se întâmplă la vremea lor. A venit împlinirea vremei. Nici cu un ceas mai târziu sau mai devreme. Și punctual, atunci când Dumnezeu a stabilit, a hotărât, a planificat, aceasta s-a întâmplat. Dar ce fel de vreme a fost asta? Vremea împlinirilor, vremea în care Dumnezeu își împlinește planul. Și care plan? Ne spune cuvântul, ca să răscumpere omenirea din păcat. Adică să-l ia pe om dintr-o stare jalnică și să-l facă fiul de Dumnezeu. A venit împlinirea vremii, a fost o vreme în care noi am trăit în păcat, am stat departe de Dumnezeu. A fost vremea în care noi i-am întors spatele prin faptele, prin păcatele noastre. Și a venit o vreme specială în care ni s-a descoperit. Ni s-a descoperit ce? Ni s-a descoperit că suntem păcătoși și că cineva întinde mâinile spre noi. A fost o vreme când cineva își întinde mâinile, am văzut mâinile întinse și aceste mâini ale Domnului Iisus Hristos sunt cele mai scumpe mâini din lumea asta, pentru că au fost mâinile întinse și sigur s-a văzut că această dragoste față de noi, față de omenirea pierdută, și nu meritam, cred că merita careva să fie iubit de Dumnezeu, ci meritam cu toții să fim abandonați și totuși Dumnezeu în dragostea Lui îl trimite pe Fiul Său. Vine Fiul Său și știm în preajma sărbătorilor, noi ne aducem aminte, s-a născut în Betleem, a venit în forma aceasta umilă, a venit la noi, nimeni nu s-a așteptat să fie un împărat tratat în condițiile astea și în cele mai josnice condiții de pe pământ, într-un graj. Nu cred că cineva și-ar fi dorit ca nevasta lui să nască într-un graj, dar condițiile primitive, tocmai pentru ca să dovedească această umilință, această dragoste față de noi și mai mult decât atât, ne arată starea jalnică în care suntem noi. Ca o, așa, o expresie populară, o stare jalnică de graj, așa ca într-un graj. Cei care probabil ați crescut la țară, știți ce înseamnă să ai animale. Eu am crescut la țară, știu ce înseamnă să lucrez în grajd și condițiile de acolo deloc prielnice pentru un copil de 2-3 ani să-l trimiți în grajd, e așa ciudat. Dar să se nască un copil acolo, să vă dați seama condițiile
igienico-sanitare. A fost o condiție a smereniei care Dumnezeu a îngăduit să o vadă oamenii în persoana lui Iisus. A fost, viața lui, de fapt, a fost un model de smerenie de la început până la capăt. Fiul lui Dumnezeu, născut în Iesle, murind pe cruce ca ultimul tâlhar, provocat fiind, dă-te jos de pe cruce dacă ești fiul lui Dumnezeu. Deci toate astea au arătat natura nenorocită a omenirii decăzute, corect, care în loc să îi mulțumească lui Dumnezeu, să vină la el cu recunoștință, din potrivă, îl provoacă pe Dumnezeu, îl insultă pe Dumnezeu, îl cheamă la apel pe Dumnezeu.
Sigur, nu avem niciun motiv de mândrie, de aroganță că suntem cineva. Indiferent ce poziție socială, economică am deține în lumea asta, nu există cineva care să își ridice capul să spună eu sunt cineva în lumea asta și eu merit. Nu, toți merităm pedeapsă, toți merităm pentru că toți suntem păcătoși prin natura păcătoasă pe care o moștenim din generație în generație, înclinația spre păcat, sigur, noi, se lipește de noi păcatul ca magnetul, așa, de cuiele din cutia, din atelier. Când pui un magnet, toate se trag spre magnet, se lipesc. Deci păcatul se lipește ușor de noi și noi avem, asta e realitatea, noi avem, pentru asta a fost, noi avem păcat, avem o natură pervertită de păcat, de dușmanul nostru. Și tocmai de asta a fost nevoie de răscumpărare. Cineva a venit să ne reînnoiască, să ne reabiliteze. Am folosit la un moment dat o expresie de reșapare, reeducare. Adică am fost ca un cauciuc așa, tot tăiat și sfârtecat și îl duce în fabrică și este o reșapare totală. Deci totul este nou și refăcut, recondiționat. Deci asta este lucrarea de răscumpărare. A plătit un preț pentru noi. Deci a fost o vreme specială, o vreme în care Dumnezeu își trimite Fiul să vină la noi, la niște oameni nenorociți, niște oameni de care, sigur, Biblia vorbește că inima omului desnădăjduit de rea, deci oameni răi. A venit Mântuitorul la acești oameni răi, printre care sunt și eu și dumneata și oricare ascultați, toți suntem oameni
și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.
Exact. Și a venit să ne răscumpere, să plătească prețul și să facă oameni noi, să ne înnoiască. Și spune cuvântul, ca să căpătăm și în fiere, adică să avem și statutul acesta de oameni recuperați, oameni care am redobândit și am pierdut în primul rai, așa avem o cântare, că prin Adam raiul l-am pierdut, iar prin Hristos îl câștigăm iar. Deci am pierdut în Eden, prin alegerea noastră l-am respins pe Hristos și sigur acum noi avem harul acesta. Deci a fost o împlinire acum 2000 de ani, o împlinire punctuală. Deci a fost o împlinire fără întârziere. A fost cel mai potrivit moment și s-a împlinit vremea. Adică Dumnezeu se ține de cuvânt, Dumnezeu este organizat, Dumnezeu este punctual, Dumnezeu este cel care deține controlul în istoria aceasta, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu poate și Dumnezeu știe și vremea noastră. Și noi uneori ne grăbim, uneori vrem să avem mai mult acum, repede, fără, dacă s-ar putea, fără muncă, totul să fie așa,
instant,
dacă s-ar putea. Dar Domnul spune, este o vreme. Este o vreme și așteaptă vremea. Așteaptă împlinirea vremii. Și ca o paranteză, când ne-am împrietenit, eu și cu soția, eram chiar la început, eram colegi de facultate la București, lucram în departamentul social, într-o organizație studențească și cochetam, cred că eram prin anul 2 de facultate, ea a făcut litere și eu eram la teologie pastorală și sigur ne intersectam în activități comune și ea mi-a scris un e-mail la un moment dat după ce cochetam și ăsta a fost mesajul cu titlu mare, așteaptă împlinirea vremii, așteaptă împlinirea vremii. Deci ea a fost spirituală, mi-a dat și citat biblic și vă dați seama că eu nu prea am înțeles, că noi voiam toate rapid să se întâmple, dar am așteptat sigur împlinirea vremii și a fost, după ce am terminat facultatea amândoi, a venit și împlinirea vremii și ne-am căsătorit. Deci este o așteptare a împlinirii și așteptăm împlinirea, așteptăm să se întâmple lucrurile în viața noastră și a trebuit să nu uităm că acest cuvânt așteptare este foarte important, să aștepte tinerii până la căsătorie, să aștepte ca toate lucrurile să se facă într-o ordine, dacă lucrurile vrem să fie sub binecuvântarea Domnului. Dacă nu vrem să așteptăm, ne grăbim și graba strică treaba. Dumnezeu ne-a grăbit lucrurile, Dumnezeu a așteptat și a fost vremea potrivită să vină răscumpărătorul. Și a venit răscumpărătorul la noi, el și-a întins brațele spre noi să ne ia în brațe, să ne iubească, să ne șteargă lacrimile și noi știm de ce suntem în stare, i-am luat brațele și le-am pus pe cruce. Deci noi asta știm să facem și de atunci și până acum asta știm întotdeauna față de binefăcătorul nostru, față de acela care întinde brațele să ne ajute să rezolve problemele noastre, noi știm să-l răstignim. Și asta am făcut noi pentru că încă o dată am dovedit că suntem în stare de lucruri mari, adică să ne răstignim Domnul și să-l punem pe cruce, dar Domnul, sigur, ne-a iubit chiar așa de răi cum am fost. Și nu ne-a lăsat cu statutul de abandonați, ci oameni înfiați. Ne-a înfiat, ne-a adoptat în familia lui, ne-a luat în paranteză, în ghilimele, de pe străzi, din fii ai străzii, din copii ai străzii, ne-a luat Hristos și ne-a făcut fii. Ăsta e harul. Deci la sărbătorile acestea...
Și parte din slava Lui cu noi. Deci noi am pierdut slava care ne dăduse Dumnezeu la creație prin păcat, dar noi acum ce trăim, Hristos în noi nădejdea slavei, adică trăim cu nădejdea că într-o zi cei care au fost izbăviți și sunt moștenitori vor fi și proslăviți. Deci adică ne așteaptă un drum al gloriei, dar un drum al gloriei care este desenat de Mântuitorul Iisus și până la momentul glorificării noi trăim prin nădejde. De-aia așteptăm.
Da, și Pavel vorbește aici în versetul 6 că suntem fii, Dumnezeu ne-a dat, ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Deci avem cea mai mare binecuvântare, că avem Duhul Sfânt.
Da.
Este
arvuna
moștenirii. Trăim exact și suntem înfiați. Și trebuie doar să credem în ceea ce ne-a spus El. Deci, în final, sărbătorile acestea sunt sărbători prin care noi ne aducem aminte că promisiunile Lui se împlinesc, Dumnezeu are o vreme pentru fiecare, Dumnezeu are timpul Lui și să așteptăm timpul Lui în toate domeniile. Și aici putem extinde, sigur, aceasta în toate laturile vieții. Vremea împlinirii e stabilită de Dumnezeu. Avem vremea Lui, nu vremea noastră. Și ar fi bine să ne reglăm calendarul nostru pe calendarul Lui. Păi, nu calendarul.
El a făcut
nostru.
Anul zero, până la urma urmei, nu? Anul zero începe exact, de la exact. Esență. Și oricât nu le-ar plăcea oamenilor de Dumnezeu, uite că treaba asta încă stă în picioare. Ne socotim calendarul începând de la Iisus.
Sigur. Deci să ne racordăm la aplicația aceasta cerească, da, și să facem legătura cu calendarul Domnului și să așteptăm. Să ne vedem de treabă, să ne facem datoria și să așteptăm. Să așteptăm lucruri mari din partea Domnului. El se ține de cuvânt, El ne înfiază, El face lucrarea de naștere din nou. Nu e lucrarea noastră, e lucrarea pe care doar Duhul Sfânt o face în viața noastră de convingere, de constrângere uneori. Domnul trebuie să ne constrângă.
Trebuie să avem o constanță în așteptarea și în slujirea noastră, right. Pentru că asta ne lipsește. Cred că englezii au un proverb, zic, He is the reason of the season, adică despre Hristos, că El este motivul sărbătorilor, adică a timpului ăsta de sărbători. Dar asta m-am gândit, de ce să fie doar the season? What should be the all time?
Da.
The reason of everything, the reason of every time.
Pentru că nouă ne plac sărbătorile, ne plac evenimentele și pregătirile de sărbători.
Da,
adică
pompa, mie ne nu place place. Pompa.
O să vedeți în cartea cu minciuna în costumul de duminică, o să discutăm aceste falsități ale noastre, această imagine. Domnule, doar de sărbători, mâncare bună, haine bune, o stare de conduită mai decentă. În da. Rest putem să facem, deci nu doar credincioși de sărbători, ci în permanență. Și pentru asta sărbătorile de fapt ar trebui să fie permanent în viața noastră și nu doar așa din când în când, la câteva luni de zile să ne mai aducem aminte. Și noi trebuie să fim credincioși care îl avem pe Domnul Iisus Hristos, cel născut, mort și înviat, în fiecare zi. Adică pentru mine nu trebuie să fie un șoc sau un eveniment extraordinar, domnule, că în 25 decembrie e sărbătoare, de sărbători. Eu ce fac? Până atunci mă pregătesc de sărbători pentru o zi, ca să pozez bine, să dau bine la imagine. Nu mă interesează. N-aș vrea să fiu creștin doar de sărbători, ci aș vrea să fiu un creștin și lunea, și marța, și vinerea.
De tot anul. Da, e, deci asta, consistența în ceea ce facem legat de viața creștină, cred că asta ne lipsește foarte mult și nu numai în viața creștină, cred că și în lucrul nostru, în joburile care le avem și în lucrul nostru, în dezvoltarea noastră personală, faptul că vrei să înveți o limbă străină, că vrei să ții o dietă sau nu avem consistență, nu ne ținem de o treabă de la... Ne apucă consecvență. Puțin extazul și...
Așa-i. 3 zile ne ține...
Exact.
Da, așa-i. Deci asta e legat de sărbători. Vă doresc tuturor sărbători sub protecția Domnului, dar nu creștini doar de sărbători. Sigur, și astea vor trece. Am scris câteva articole în anii trecuți despre sărbători. Tot timpul la sărbători scriam ceva. Să nu țină sărbătoarea doar 2-3 zile cu mâncare mai bună și după aia frigiderele zgoale și apare panica și anxietatea și depresia și în cazul mare că trebuie să plătim datoriile pe care le-am făcut
acolo
înainte ca să ne cumpărăm frigider bun, televizor, plasmă și o grămadă de oameni care n-au minte și nu gândesc.
Nu, eu n-au avut parte de o educație financiară coerentă, din păcate, și...
Asta ține de inimă. Cred că ține de inimă și de motivație.
Ține.
Ce dorim de fapt? Ce vrem în schimb? Ce vrem să arătăm? Deci ce vrem să pozăm?
Păi, vrem să arătăm faptul că vrem să pozăm ceva înseamnă un minus de stimă de sine. Și minusul de stimă de sine îl avem pentru că nu înțelegem că dacă îl avem pe Hristos, avem totul. Ce Scriptura, dacă nu a cruțat El pe Fiul Său și L-a dat pentru noi, Și cum nu ne va da împreună cu Hristos, fără plată, toate lucrurile? Păi, dacă am pe Hristos, am orice. Am sigur, totul. Nu?
Promisiunea aceasta garantată este că nu mai ești rob, ci fiu. Păi dacă da. Ești fiu, înseamnă că ești moștenitor, înseamnă că deții cea mai mare cumoară. Deci, interesant, interesant cât de bun este Domnul și care este filozofia lui de gândire a Domnului, care sigur ne depășește oricât am încercat noi să o pătrundem.
Da.
El vine și din niște oameni rebeli, abandonați, niște oameni care ne-au dus spre păcat, vine, ne ia de acolo, ne scoate, ne reabilitează, ne dă un statut nou și ne spune, da. De acum ești fiu, deci da. Nu mai ești rob.
Mai trebuie să ții minte statutul ăla, că dacă nu, te întorci din nou la robie.
Sigur.
Dacă uiți că ai fost răscumpărat, o să ajungi din nou să trebuiască să fii cumpărat.
Că... Da, este o, sigur, o responsabilitate. Aici ne responsabilizează, adică și asta a trebuit să o facem din dragoste pentru el, cu drag să venim, nu forțați de împrejurări, nu la ananghie, doar când suntem la ananghie atunci da. Să strigăm da. Către Domnul, ci trebuie să avem permanent o conectare, conexia noastră trebuie să fie bună.
Ne lipsește foarte mult adorarea, adevărata adorație pentru Dumnezeu. Deci nu știu, eu sunt bolnav de-a dreptul când aud oameni prin biserici făcând acele mărturii care zic, i-am spus Domnului că dacă mă vindecă, mă pocăiesc.
Păi un șantaj. Deci,
despre ce vorbim aici? Despre da, ce vorbim aici?
Este un capitol sensibil, un alt capitol.
Ok, Dumnezeu, uite, îți demonstrează ceva și prin atitudinea asta șantajistă a ta. Dar până la urmă ajungi să-L cunoști, până la urmă ajungi să te extaziezi în prezența lui Dumnezeu, să-L adori, să fie cel mai scump personaj din viața ta. Deci despre asta e vorba. Dar mulți oameni nu pot să înainteze pe calea credinței, încă sunt pitici. Nu...
Știți ce se întâmplă dacă... Asta ține sigur și de... profunzimea înțelegerii Scripturii. Dacă eu n-am văzut, au fost într-adevăr câteva exemple, Iacob, Doamne, dacă mă aduci înapoi, dacă mă scap, dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă treci, atunci eu o să fiu așa cum se cade. Și sigur, n-a fost Iacob întotdeauna așa cum fuz el.
Era evreu, la urma urmei.
Da, cam asta a fost jidan așa față de Domnul și... Revin la cei care fac promisiuni. Acum, Biblia spune, domnule, dacă vrei să faci o promisiune, ai grijă să nu te ia gura pe înainte. Ține-te de promisiune, că Domnului
nu-i plac. Pe gură te-a legat.
Sigur. Dar de circumstanțe. Există un creștinism circumstanțial. Dacă eu încep pe calea credinței cu condițiile astea și cu șantajul acesta, toată viața voi fi șantajist față de Domnul.
Da.
Cum
da.
Un pic n-am mâncare, Doamne, da. Dacă îmi dai astăzi mâncare, promit că duminică mă duc la biserică. Dacă da. Îmi dai cu tare, promit că nu știu ce. Da. În momentul în care ești instalat în împărăția Domnului, mai faci promisiunile astea șantajiste, că dacă faci, dacă treci. Dar aici este o extremă a imaturității creștine. Doamne, da. dacă nu văd minuni, dacă nu vindeci, dacă nu faci cu tare, înseamnă că nu existi. Nu, Domnul, trăirea noastră nu este prin vedere, ci prin credință, așa spune cuvântul. Noi trăim prin credință. Deci nu trebuie să avem ceva palpabil ca să ne legăm de Domnul. Prin credință, noi ne-am adus, noi vorbim despre Iisus, pe care nu l-am văzut niciodată. Am citit doar o carte despre El și în cartea aceea l-am văzut pe Iisus. Că s-a născut, că a murit, a înviat. Și noi credem cartea aceea, adică Biblia. Și credem, dar ăsta e un act al credinței. Nu trebuie să cred doar dacă
se întâmplă. Da, da, da.
Aici corect. Este un pericol și din păcate e un soi de naivitate și asta se întâmplă sigur în mediile noastre evanghelice. Așa am transmis, așa o...
Da. Atinge o coardă emoțională un asemenea mesaj și de multe ori ne lăsăm târâți de emoțiile stârnite. Da.
Așa e, așa e. Da.
Și eu ca unul care sunt nevăzător și am de-a face cu tot felul de oameni care brusc se aprinde în ei compasiunea când văd un nevăzător, pot să vă spun o mulțime de povești jenante despre subiectul ăsta. Dar, în fine, e o altă discuție. Ceva despre biografie, că mi-a plăcut, a fost un gând frumos potrivit pentru luna decembrie, ca să zic, dacă tot suntem pe sezon.
Da. Deci,
spuneți-ne de ceva despre dumneavoastră.
De obicei nu-mi place să vorbesc despre mine, vorbesc mai ușor, cu lejeritate, despre alții. Pe scurt, sunt născut în județul Bihor, într-un sat, am crescut în Tămașda, lângă Salonta, județul Bihor, la vreo 60 de kilometri de Arad, 50 de Oradea, chiar la graniță între Oradea și Arad. Într-o comunitate modestă, sigur, am fost 5 frați, am crescut cu animale, cu de toate, am știut ce înseamnă vacanța, nu la Felix sau la mare,
la,
ci
la țară.
Am știut ce înseamnă
vacanța la țară.
Vacanța la țară, ca la țară, da, în pădure, la coasă, la fân, la mulți sălbaci, îngrijirea porcilor și așa mai departe. Deci asta a fost viața la țară, am știut ce înseamnă de mic această responsabilitate, n-am fugit de muncă niciodată, sigur, nu mi-a plăcut să mă duc să pasc vitele sau să mă duc dimineața să le scot afară, să meargă la ciurdă. Nu mi-a plăcut asta, a fost un disconfort, dar sigur trebuiau lucrurile făcute. Deci am fost 5 frați, unul dintre frații noștri nu mai este, a murit în urmă cu câțiva ani de zile, la 31 de ani, și am rămas 4 frați, 2 băieți și 2 fete. Sunt născut tata când mergeam cu el. El se lăuda, eu n-am prins niciodată ideea asta, n-am înțeles-o, dar îmi spunea când mă prezenta, băiatul ăsta e șeptic. Adică nu știam ce înseamnă asta. Îs născut într-o zi, 1977, în ziua 7-a, luna 7-a. Deci toate cu 7.
Wow.
Și tata tot timpul venea, n-am înțeles-o, nu cred în chestii din astea așa de superstiții.
Pe 7 septembrie.
Da,
numai deci, șaptele, conform numerologiei, da, are conotația de
perfecțiune.
Suntem în drum spre desăvârșire.
Ferească mă Domnul să cred despre perfecțiunea asta, că la mine a perfecționat. Dar nu a fost o chestie de, așa ca o paranteză.
Da.
În data respectivă, nu îs cu nimic mai deosebit decât alții, sunt o grămadă care s-au născut în perioada asta, în data asta, dar unii m-au și văzut cărțile, pe carte scrie, pe copertă scrie data și le-au stărit în sus, așa în ochi, data respectivă. Deci am crescut în sat, am terminat școala la Salonta, am avut îndemnul de mic să merg la școală, la seminar, n-am văzut niciodată vreo șansă de a mă duce la școală, pentru că mă vedeam unul de la țară, care nu e capacitat ca alții de la oraș să meargă la o școală și mai ales la București. Am terminat armata, am făcut armata. După armată m-am mutat în Arad, am lucrat în Arad și în perioada aceea mă pregăteam pentru seminar, făceam meditație, lucram în 3 schimburi și când aveam timp lucram pentru ca să-mi plătesc meditațiile. Sigur, am reușit să câștig ca să plătesc meditațiile și în vara respectivă, anului 99, am dat la seminar la București și am intrat. Și din 99 până în 2003 am fost la seminarul baptist din București. Acolo am cunoscut-o pe soția, pe Dana. Ea vine din Bicov, Bicovul de Sus, lângă Bicovul de Sus, în Bilca. Vine dintr-o familie numeroasă, cu 11 copii, și ea dintr-o familie mare, eu dintr-o familie semi-mare, nu era ce foarte mare, comparativ, când te uiți la o familie cu 11 copii, zici că familia ta e mică. Exact, dacă se uită cineva cu un copil la familia cu 5 copii, de asemenea, când te compari, depinde cu cine te compari, îți dai seama cât de mare sau mică e familia ta. Și acolo, sigur, la București, ne-am cunoscut, a lucrat în departamentul social, cum am spus, am lucrat cu copiii străzii, am reperat-o ca o fată care nu a ieșit în evidență niciodată, nu-i plăcea să iasă în evidență, era fata din umbră care făcea treabă în echipa mea, eram lider la copiii străzii la departamentul care se ocupa în special de copiii străzi din București, departamentul social. Și sigur am lucrat până am terminat școala. Și am terminat în 2003. Bine, e o poveste în carte.
Cartea Experiențe sau Coincidențe e toată
scriu despre asta. Da. Sigur, și eu dau să spre final o să prezint puțin și despre cărțile astea pe care le-am scris și în special prima carte. Acolo o să punctez așa câteva lucruri ca reper. Da, și în 2003 am terminat, am absolvit amândoi și am fost invitat păstor la Biserica Baptistă din Abrud. Acolo ne-am mutat amândoi. Ea a fost profesoară acolo de limba română, eu păstor la Biserica Baptistă. Am stat timp de 10 ani acolo în Munții Apuseni. De asemenea, și în carte scriu despre condițiile de acolo, nu în sensul de jignirea cuiva sau să mă plâng, ci într-o realitate cât am încercat să fiu corect, onest față de ceea ce se întâmplă inclusiv astăzi în zona defavorizată, așa cum este numită zona Munților Apuseni. Și în 2011 am fost invitat la o biserică în Sibiu și aici este o poveste destul de lungă, întortocheată. N-am vrut niciodată să vin la Sibiu, mă vedeam pensionat din Abrud. Dar conjunctura, e o poveste, am scris în carte, e o poveste pe care am văzut-o, o poveste reală și minunea pe care am văzut-o din partea Domnului, îndreptându-ne spre Sibiu. Un an și ceva am făcut naveta, 2 săptămâni la Abrud, 2 săptămâni, deci am girat Sibiu. Deși era o biserică mai mică, o biserică cu alte condiții diferite față de cele din Abrud. Acolo am avut locuință personală, aici la Sibiu n-am avut nimic, am stat în apartamentul pastoral, alte condiții, plus că în cei 10 ani de zile s-au născut copii, cei 4 copii ai noștri și n-a fost ușor să vii cu 4 copii, să-i îmbraci, să-i dezbraci, să aduci bagajele tot la 2 săptămâni la Sibiu. A fost foarte greu și asta am făcut-o un an și ceva, mai ales cu copiii. Au fost mici, mici și erau și gemeni. Cei 2 ultimi copii erau gemeni. Cineva a spus că aveți 2 pe rând și 2 odată. Deci asta. Și am, în 2013, definitiv, am renunțat la Abrud. Nu se mai putea așa în condițiile astea. Sigur, acolo eram 2 păstori, aici niciunul. Și atunci, sigur, printr-o hotărâre, o decizie, am ales să vin aici și... Da, din 2011, practic, uite, avem 10 ani acum, de când suntem la Biserica Baptistă Sion din Sibiu. Și ne facem datoria, da, treaba, da, responsabilitatea, mi-am asumat-o și stai, mergem înainte.
Cum a apărut dorința sau îndemnul de a scrie o carte sau cărți?
Nu m-am considerat niciodată scriitor. Dacă mi-ar fi spus cineva că trebuie să scrii, nu făceam asta. Din potrivă, o vedeam pe nevastă mea care... vine din zona
literei,
ea literei și sigur ea are talent mult mai bun decât mine. Ea a dat culoare cărților mele, eu am venit cu partea brută, ea a venit cu finisajul. N-am avut niciodată valența asta de scriitor, nu m-am așteptat vreodată cu scrie, dar am tot adunat câte o experiență una alta și... un cumnat de-al meu, mi-a zis, măi, dar trebuie să le știm și noi astea, trebuie să le adun undeva. Și eu am fost un pic evreu cu Domnul și am zis, Doamne, dacă îmi dai, veni vorba de dacă îmi dai, dacă îmi dai ca să pot scrie ceva, să-mi aduc aminte. Nu trebuia decât să-mi aduc aminte, Domnul, de experiențele pe care le-am făcut de-a lungul celor, eu știu, aproape 40 de ani aproape. Și eram într-o stare bolnăvicioasă, într-o iarnă, mi se pare, cu cei 2 mici acasă, soția a început munca, erau în car sit amândoi, gemeni, eu eram acasă și o stare așa de boală, nu știu ce stare, n-am avut deloc o stare plăcută și m-am pus la computer și am început să adun experiențele. Și am adunat și am zis, Doamne, dacă îmi dai vreo 100 atunci ca să pot scrie ceva, că altfel nu pot să scriu o carte. Și le-am adunat și mi-a dat Domnul peste 100 de experiență ca amintire. Mai mari, mai mici, de la începutul copilăriei mele până în 2013, cred. sau 2014, dacă mi-aduc aminte. Și tot am scris, le-am adunat și apoi am început să scriu. Și, practic, sunt niște povești scurte, reale, nu există nicio exagerare. Pentru unii, probabil, care nu sunt învățați și nu sunt obișnuiți cu minunile Domnului, nu o să creadă, să zic atât.
Eu am crezut până la ultimul cuvânt din ce am citit în cartea aia.
Tot ceea ce s-a întâmplat de la vârsta de 3 ani până la 44 de ani, deși în ultima parte mai pot să scriu încă o carte și probabil o să mai scriu, continui experiențele sau coincidențele. Pentru mine sunt experiențe, nu sunt coincidențe, ci eu cred și am crezut în suveranitatea Domnului. Și toată slava i-am dat-o Domnului, nici măcar o clipă, nu mi-am atribuit vreun merit, ca și cum eu aș fi...
Da, nu v-ați dori să fiți neapărat autor.
Nu, deloc nu m-a interesat. Toată slava am vrut să o arăt și să o dau Domnului și să încurajez. Asta a fost ideea, să încurajez pe cei care, într-adevăr, au experiențe frumoase cu Domnul să vorbească despre ele, să le spună, că așa au fost învățați evrei de altfel, să transmită din generație în generație. Și prin aceasta, sigur, este și o biografie pentru copiii mei, pentru urmașii, dacă ține Domnul lumea, o povestesc eu, nu să povestească alții despre mine, că alții știți cum o fac, subiectivi.
Da, istoria, imprenta celor care o scriu.
Da, eu am lăsat-o pentru mine, am lăsat-o pentru familie, un cadou pentru ei și sigur o încurajare pentru foarte mulți. Mulți m-au sunat, au plâns la cartea asta, m-au încurajat, s-au regăsit. O grămadă, vă spun, mulți pe care nu-i cunosc m-au încurajat.
Cred că mulți oameni și-ar dori să scrie la un moment dat o carte de tip biografic în care să, nu știu, să mărturisească sau să-și spună experiențele care le-au avut ei sau cum Dumnezeu i-a ajutat în viața lor. Mărturisesc că și eu am cochetat cu ideea, însă e un pas curajos, deci trebuie un trigger, trebuie ceva să facă de click ca în sfârșit să te apuci să faci o așa treabă.
Deci, în primul rând, să n-aștepți, ca și ascultător, să n-aștepți să se întâmple o minune, ca peste noapte să-ți spună Domnul în vis, Domnule, ești scriitor. Nu. Prin scriere, prin povestire, îți dai seama, îți descoperi, așa cum știm foarte bine, prin exerciții îți dai seama de darul pe care l-ai, da? Prin expunerea.
Da, se îmbunătățește, da.
Ești acolo și îți dai seama ce dar ai. Adică publicul vede dacă ai darul de vorbitor, de cântăreț, de nu știu de care.
Corect.
Da? Adică punându-l în
slujbă.
Slujbă, îți dai seama și așa. Scriind îți dai seama că ești, să zic, înclinat spre asta. Dacă e o încurajare pentru alții, dacă o faci pentru bani, dacă o faci cu interese, sigur nu au valoare. Deci eu am făcut-o strict pentru încurajarea celorlalți. Nu câștig nimic, n-am câștigat nimic din asta.
Da.
Nu se câștigă bani din asta pentru unii, poate, care au
ispita asta.
Din cap că o pai de mine, cât se câștigă. Nu se câștigă nimic. Deci nici nu cred că am reușit să recuperez investiția, să zic așa, din care am luat bani împrumut ca să pot, a fost destul de scump să editez cu editură, să scriu și să le tipăresc cărțile. Și am dat cadou foarte multe cărți, sigur. Deci nu este, dacă pentru cineva care se gândește la o formă de câștig, să-și scoată din cap asta și să se apuce de altceva, să meargă în altă parte, să muncească, dacă crede cineva că asta ar fi o sursă de câștig. Dacă e o sursă de binecuvântare pentru alții și un motiv special de a încuraja, de a îmbărbăta, eu mă bucur că mulți au fost încurajați. Au fost foarte încurajați. M-au sunat unii și mi-au spus, frate, Sorin, zice, făceam mâncare, citeam poveștile, repede terminam mâncarea, veneam să văd că m-a prins cartea, mă prindea și m-am bucurat foarte mult că i-a prins cartea pe cei mai mulți. Alții mi-au zis, într-o singură noapte, am stat toată noaptea și am citit cartea. Alții mi-au spus, citesc la copii câte o poveste în fiecare seară și îmi spun, ce s-a mai întâmplat? Că e practic o consecvență în tot ceea ce am
prezentat. E o șiruire de experiențe, da.
Ele se leagă, exact, ce va urma. Și o grămadă, au fost sigur o încurajare pentru mine că a fost de folos și este de folos sigur pentru multe persoane. Și mă bucur, deci asta e prima carte.
E un fel de jurnal personal.
Exact.
Da.
E riscant, da. E riscant, e o expunere, o
vulnerabilitate.
Este.
Când îți afișezi viața personală, oamenii pot să creadă tot felul de lucruri, să-și închipuie tot felul de lucruri.
Da, da. Da, numai problema este că eu nu am nimic, poate dacă ați fost atent în carte,
da.
Nu am prezentat nimic ca și cum aș fi eu
da.
Cu vreun merit.
Da.
Deci n-am nici măcar, nu denotă nicăieri că asta e cartea
da.
Prin care eu m-am scos în evidență, ci am
nu,
vrut să
nu, 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 nici,
că
nici pe
Dumnezeu
departe.
Este suveran, că Dumnezeu este mare, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu merită crezut, cu Dumnezeu faci lucruri extraordinare. Dacă te pui în sinceritate, în brațele Domnului, aștepți ca un copil din promisiunea tatălui să se împlinească, Dumnezeu este cel care te onorează mai apoi.
Slavă Lui! File de carte. Hai să trecem la file de carte acum și să vorbim în rubrica asta despre cealaltă carte, despre experiențe și coincidențe, am vorbit puțin deja, zic, să vorbim și despre a doua carte și să vorbim despre cartea care e în lucru și de asemenea unde pot fi găsite cărțile, unde vă pot contacta oamenii dacă e nevoie sau dacă vreți să fiți contactat sau lucruri de felul ăsta.
Deci prima carte îi experiențe sau coincidențe, o biografie, mărturii personale de încurajare, ușor de citit, pe capitole scurte, părți din viața mea, în prima parte și apoi ca și familie și inclusiv mutarea noastră la Sibiu. Și dacă mi-aduc aminte, undeva în 2013-2014, cred că am încheiat, dar de atunci, iată, o grămadă de ani și experiențele mari pe care le-am avut cu Domnul, sigur le voi aduna într-o continuare a acestei cărți. Ăsta e un plan de viitor. Deci sunt experiențe sau coincidențe, depinde pentru cine citește ce vrea să creadă. E o glorificare a Domnului prin toate aceste experiențe. Am scos în evidență că Dumnezeu face și astăzi lucrări mari. Dumnezeu nu s-a schimbat, Dumnezeu nu este privatizat, nu s-a privatizat și nici alții nu l-au privatizat pe Dumnezeu. Nu este doar al unora
monopolizat.
Sau al altora. Dumnezeu este pentru toți, exact ca și un magazin. Aveți supermarketuri în oraș, magazinul este pentru toți, beneficiază doar aceia care intră. Dumnezeu este pentru toți și Domnul vrea să se facă de cunoscut tuturor și ne-a lăsat anumite experiențe pe care să le recunoaștem. Așa au fost învățați evreii, să transmită din generație în generație, de la tată la fiu, să transmită mărturiile. Și asta a fost și m-aș bucura ca fiecare credincios, fiecare om să-și scrie propria mărturie a vieții, pentru că prin asta, răsfoind poate în timp, când sunt momente dificile în viață, când sunt momente grele în viață, răsfoind, aducându-ți aminte că Dumnezeu care te-a scăpat din 10 examene, de exemplu, vine al 11-lea examen, El nu te va lăsa. Asta e, de fapt, ideea.
Da.
Dumnezeu care a fost în vale cu tine, va fi și pe munte. Numai când ești în vale, sigur să-L ai pe Domnul, să strigi la Domnul, dar când urci pe munte să nu uiți de El, că de obicei cam om uită când se vede cu saci în cărut, să uită de Domnul. Și atunci când ești sus pe munte să nu uiți cumva de Domnul, care a fost cu tine și în vremuri grele, El vrea să fie și în vremuri bune. Nu doar de sărbători să-L avem pe Domnul, ci să-L avem de toate zile. Și asta recunoscând aceste experiențe personale cu Domnul și fiecare credincios cred că are experiență cu Domnul. Dacă trăiește cu Domnul și are o relație strânsă, reală cu Domnul, dacă umblă așa doar de fațadă, sigur, experiențele nu au cum să aibă loc, pentru că dacă nu e serios cu Domnul și doar profiți, îl șantajezi pe Domnul, sigur că nu.
Va sta departe. Cum a venit ideea cele de două cărți, cu minciuna în costumul de duminică și de ce titlul ăsta? Sau cum ați ajuns la titlul ăsta?
Da, m-au mai întrebat și alții legate de titlu. De ce am scris cartea Minciuna în costumul de duminică? În primul rând pentru că am fost mințit. Atât de mult am fost mințit în Sibiu, cum n-am fost mințit probabil nicăieri. Nu mă vin să cred că oamenii mint cu zâmbetul pe buze. În mediile evanghelice creștine se minte foarte mult. Și o spun cu responsabilitate. Minciuna nu e aia, ai făcut, n-am făcut și te-am prins că ai făcut. Știți? Noi, de exemplu, când suntem copii mici, învățăm o poezie, cățeluș cu părul creț. Da? Fură da. Rața din cote și l-a prins
așa, cu ea. Și
să jură că nu fură. Și noi învățăm de mici că nu se fură, nu se minte, nu știu ce, dar mințim. Sau povestea capra cu treierzi, sigur este de asemenea o minciună cu lupul, cu iezișorii, cu mama și cu...
Bine, e o metaforă până la urmă, da, în fine.
Da, e o minciună, deci adică e...
Este. Păi până la urmă filmul e o minciună. Tot ce este
da,
fantezie, narațiune...
Da, e bazat da. Pe o minciună, o imagine... O...
Basmele, da.
Și... De ce am scris? M-am uitat în context, mai ales când aveam de lucru cu oameni, trebuiau să vină și n-au venit, trebuia să facă și n-au făcut, promiteau ceva și
nu țineau promisiunea, da.
M-a iritat aceasta. Eu nu mint, eu n-am mințit și nu mint, adică în mod voluntar să vin să mint. Nu, am urât minciuna, am văzut-o din copilărie și am văzut minciună în multe medii și am urât minciuna. Deci dacă nu pot să-ți spun, nu pot să fac, nu pot să te ajut, îți spun direct. Sau nu-ți spun și nu te ajut, nu mă implic. Dar nu vin să te aburez și să te vrăjesc ca să te duc pe pistă greșită. Deci minciuna are multe forme. Deci minciuna și cei care vor să citească cartea, sigur pot să o studieze, să vadă dacă e așa sau nu e așa. Ce am făcut? Odată, motivul principal a fost pentru că în jurul nostru a fost multă minciună și m-a iritat și mă irită minciuna. Nu pot să suport, să mă ierte Domnul, dar nu pot suporta mincinoșii. Nu pot suporta mincinoșii. Nu pot suporta pe cineva care minte, care mă minte și cu zâmbetul pe buze. Deci nu pot colabora cu cineva care minte. Și aici, sigur, este paleta foarte largă în orice domeniu. Deci cu mincinoșii n-am nicio legătură. Și unii sunt profesioniști în minciună, știu să mintă și o minciună, spunea cineva, ca să acoperi o minciună, îți mai trebuie încă 100 de minciuni ca să o acoperi. Da. Și e un lanț al slăbiciunilor. De ce titlu? Pentru că m-am uitat în Scriptură și am vrut să văd oameni care au mințit. De ce titlu în costumul de duminică? Sigur este tot așa o metaforă.
Referire directă la cei care vin duminica frumos la biserică.
Pe de o parte, o paralelă, practic. Toată cartea este o paralelă între personajele din Scriptură și aplicația contextuală pentru noi. Da. M-am uitat să văd oameni în Scriptură care au mințit, care au fost aproape de Domnul. Că de acolo a ieșit ideea în costumul de duminică. Ca să te ducă cu gândul că minciuna se află în curțile acelora care au stat aproape de Domnul. Și în momentul în care știi că în perimetrul acesta oamenii au mințit, oamenii s-au furișat, să zic așa, în contextul acesta am văzut minciuna. Uitați-vă ce spune ca și recomandare una dintre profesoarele pensionare din București, Carmen Popescu, pe primele pagini la recomandare, spune așa: o carte cu un subiect extrem de util și actual, pe care o recomand cu mare căldură. Sper că va contribui la însănătoșirea morală a unei societăți bolnave de ură, furt și lăcomie, în care minciuna stă cu regele la masă. A citat, sigur, minciuna stă cu regele la masă. De ce? Pentru că titlul acesta este sugestiv, am spus, pentru oamenii care au stat și stau sau se pretind că stau aproape de Domnul. Sunt îmbrăcați duminica.
Elegant, prezentabil.
Ei practic duc o viață de minciună și am spus minciuna, cred că vreo 40 prezentate aici.
E impostură, e fariseism, e ipocrizie, toate lucrurile astea merg mână-mână cu minciuna.
Sigur și în această carte am prezentat, de exemplu, minciuna din Eden. Am vorbit despre ce se întâmplă acolo când cel mai mare comerciant de suflete, cel mai mare vânzător ambulant, cel mai priceput în a își vinde marfa falsă, a face o reclamă falsă, este diavolul. a venit și s-a contrazis cu omul și a spus, nu e adevărat, nu e adevărat că veți muri dacă veți mânca din... Nu, ai încearcă, ia-mă pe cuvânt, pe cuvântul meu, în alte cuvinte, vă spun că nu veți muri, hai, nu vă luați voi după
după
Domnul,
Dumnezeu.
Luați-vă după mine, adică cine împachetează mai frumos, cine ambalează mai frumos, ăla...
Da.
La câștigă teren. Și cam asta s-a întâmplat, minciuna, și oamenii au crezut o minciună și de atunci cred minciuna aceasta diavolului, minciuna strămoșilor noștri, Adam și Eva. Cine a mâncat? Nu eu, Doamne, Eva, femeia, nu? O ferească, cum? Adică eu? Nu, eu
sunt curat. Fructul ambalat frumos, ca un cadou de Crăciun.
Și s-a dat vina, corect, așa e. După aceea, minciuna în apropierea Edenului, vă aduceți aminte când Cain îl omoară pe frate sau ce se întâmplă, unde frate? Nu știu, Doamne, hai să fim serioși, ce îi treaba mea să nu mai pus pasnic. El știa de fapt că e sub pământ, dar la 2 metri sub pământ, știa că el l-a băgat acolo și el s-a făcut, a făcut pe prostul, că nu știe, scuzați-mi expresia, a făcut, domnule, nu e adevărat. Deci cam asta se întâmplă și dacă luăm personajele din Scriptură, vom vedea că cam așa se întâmplă. Dom'le, nu ia dai din numeri. Băi, cine o spart? Întreb copii, cine o spart cu tare? Cine o făcut? Nu știu, dau din numeri. E sâmburul acesta de minciună. Sigur, în viața familia patriarhală am văzut minciuna, în minciuna sarei. Iată, ne apropiem și de oamenii care sunt îmbrăcați în costumul de duminică, în rochia de duminică. Sara, de ce ai râs? N-am râs. Bai râs? Păi n-am râs. Păi da. Te-am prins eu că ai râs, cum nu?
Da.
Și până mi-a râs, ține pe nu în brațe, n-am râs, Doamne. Avram, de asemenea, aminte, vă aduceți aminte când se duce cu... Păi da, dacă nevastă să aminte...
Da, normal, pe soră sa. Da, tot, clar, toți, aproape toți oamenii mari au făcut la un moment dat, au alunecat pe panta asta. Dacă ne uităm, e Samson, e David, e, nu mai vorbim...
Laban, Isaac, Iacob,
da,
Rahela...
Da.
Da. Familia lui Iacov, Iosif, frații lui Iosif, soția lui Potifar, Faraon,
peste tot e minciună, peste tot.
Gabaonii, Samson, Mical, citez aici.
Ai putea zice că minciuna străbate Biblia așa cum străbate firul roșu al mântuirii.
Păi da, sigur, păi da, căderea umanității a fost bazată pe minciună. De la baza unei minciuni. De fapt, asta se întâmplă, că ne vinde un produs... Un produs care nu e a lui. Cam asta se întâmplă. Diavolul ne vinde ce face, nu-i aparține. Ne promite ce nu-i aparține. Ne promite
marketing
el.
Și diplomație.
Asigur, și în marketing se știe că dacă înveți un marketing, știi să vinzi produsele rapid. Da. Comerțul are la
interesant, interesant. Am dat de David de exemplu în carte și mi-a venit o idee chiar când reciteam aseară cartea. Aseară târziu m-am pus să o recitesc și mi-am dat seama de un lucru. David, când ajunge în ghemul de minciuni cu Batșeba, cu așa mai departe, el, de fapt, ajunge în starea dezolantă în care era Saul în fața lui Goliat. Deci el era neputincios, era blocat să vină cineva, domnule, să-mi poarte războaiele Domnului. El nu mai putea să-și le poarte, avea nevoie de altcineva. Și vine David și zice, în numele Domnului, îl termin. Toate bune și frumoase. Când vine vremea lui să stea pe tron, el trimite pe alții să facă războaiele Domnului, el e blocat. Și cred că încetăm să mai facem războaiele Domnului când ne îndepărtăm de adevăr. Deci când ne-am depărtat de adevăr, începem să nu mai purtăm războaiele Domnului, să ne detașăm de menirea noastră de luptători ai credinței, de oameni înarmați cu coiful mântuirii, cu cuvântul adevărului, nu? Deci...
Da, am înțeles ideea. Eu cred așa că este un fel de pensionare anticipată sau intrăm în șomaj anticipat sau ne retragem anticipat înainte de vreme. Bine, n-a fost cazul lui David să se retragă.
El și-a revenit până la urmă.
A revenit, sigur, dar...
A revenit. Spre deosebire de Saul, care a persistat până la capăt în căderea lui.
Sigur. Deci a fost cădere și nu s-a mai ridicat. Acum Biblia spune cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică.
Da.
Căderea este normală. Căderea. Și nu aș vrea să îi îngrozim pe oamenii care au căzut. Și eu cred că dintre ascultători sunt mulți care au căzut în diferite păcate. N-aș vrea să ne potignim în cădere. Căderea este normală, umană, nu normală în sensul că trebuie să cazi, ci face parte din natura noastră. Un copil, de exemplu, până învață să umble,
Da, se întâmplă.
Se
Asta
împiedică,
este, se
cade
întâmplă,
și
face parte din viață.
la început tot mai des, după aceea tot mai rar, pe măsură ce se dezvoltă, se devine pe picioarele lui stabil, cade tot mai rar. Cam asta se întâmplă și pe plan spiritual. Și asta e realitatea. Eu vreau să încurajez pe ascultători. Nu
Trebuie să
există
fim
o putere.
dăditori de speranță, adică dacă
Exact.
mergem pe modul filme de groază, atunci sigur
Speriem
lumea...
pe oameni.
Da.
Speriem. Deci eu cred așa, cum am căzut și eu și dumneata și toți, că nu acum să nu avem impresia că căderea poate fi, domnule, păcate în alea groaznice. Nu, poate fi o atitudine, o minciună, o îndoială, o
O
necredință.
nestăpânire, o... Da, da, da.
Deci o stare de moment, o stare în care nu-l mai auzim pe Domnul, nu-i mai auzim vocea și avem impresia că Domnul e plecat departe și nu ne mai ascultă. Deci o împietrire a noastră. Căderea poate îmbrăca multe forme. Ce este important este să nu uităm harul îndurării Domnului, mâinile lui întinse. El a venit pentru cei căzuți, nu pentru cei care stau pe picioare. Și pentru mine a venit păcătosul. Și eu câtă vreme am natura aceasta păcătoasă, eu sunt expus multor păcate, multor frământări, multor căderi chiar. Dar dacă Apostolul Pavel vine și spune pentru cei ascultători, în special care se văd grozavi, tu care stai în picioare, ia seama, să
Să nu,
ducați, să nu alunești, că
da.
tocmai aici e prăbușirea ta, când crezi că ești grozav, s-ar putea să
Cine
nu,
se
adică
crede
tu.
înțelept în felul lumii acestea se facă nebun ca să devină înțelept.
Sigur, nu ne arătăm super oameni, nu suntem supermeni acum care suntem
Da,
irezistibili.
categoric,
Noi
categoric.
suntem oameni și dacă acceptăm umanitatea din noi, recunoaștem harul, recunoaștem că nimic nu avem de la noi, nu suntem prin puterile noastre. Tot ce avem, tot ce suntem, suntem prin harul Domnului și apreciem harul în momentul în care ne dăm seama de unde ne-a scos Hristos. Revenind la David. David a fost un personaj după inima Domnului. Cu toate că a căzut, cu toate că s-a îndoit, cu toate că a făcut lucruri urâte, cu toate că a umblat așa cu scurtături, a încercat să traseze drumurile lui. Domnul l-a iubit și nici o clipă Domnul nu l-a abandonat, nu i-a întors spatele. L-a iubit, l-a așteptat, că a avut o vreme de pocăință. Și David s-a pocăit. Cam un an de zile, spun cercetătorii, că a durat această stare a lui de câtă vreme am tăcut, mi se
Începe,
topeau
da.
oasele în gemetele mele necurmat. Deci a fost momentul acela al întoarcerii lui David. David, sigur, câtă vreme a ieșit la pensie, exagerez un pic, el trebuia să fie pe câmpul de luptă, în războaiele Domnului.
Da,
Dar
da.
El și-a ales odihna și tratamentul. Și, sigur, în momentul în care nu mai faci nimic, tocmai atunci vine diavolul și îți dă idei. Și a luat ideea aceasta bună de a sta acasă, a adormit.
Un bilet la Băi Sulfuroase.
Da, și săracul s-a înnecat în sulf. Și el după aceea a încercat să acopere și a reușit o vreme, dar nu pot să minți acum pe toată lumea, minți
nu
pe
poți să
unul.
Dregi busuiocul, cum e vorba noastră românească.
E, sigur, David a fost un om că dacă n-avea episodul acesta trecut în Scriptură, David era zeificat și David era un zeu.
Da,
și pentru noi,
da.
David și toate personajele biblice, de asta am scris cartea, ca să arăt în Scriptură că personajele umane în Biblie nu trebuie zeificate, nu trebuie să ne facem idol din ele.
Categoric, categoric. Care e titlul care urmează să apară și pe când și despre ce?
Bună întrebare. Da, lucrez la o altă carte, tot așa pe ideea aceasta a minciunii în costumul de duminică, merg paralel aceasta cu aplicații practice, bumerangul alegerilor se numește. Și folosesc expresia ce faci la tinerețe, primești la bătrânețe. Deci totul se întoarce împotriva ta. Bumerangul alegerilor. Arunci acum bumerangul și îl primești mai încolo, îl prinzi mai încolo, dacă mai prinzi. Adică avem în Scriptură oameni care au ales și apoi au cules. Deci ce alege astăzi, vei culege mâine.
Ce seamănă
este
omul,
amână, aceea va se cera. Și sigur, tot așa ca o
cine
încurajare, ca
neprihănire, da, foarte frumos cuvântul ăla.
Merg pe ideea asta de primirea a ceea ce ai făcut. Că totul se va întoarce și să nu creadă careva. Vă dau un exemplu, un prieten de-al meu, cred că prin Anglia sau pe unde a fost a lucrat undeva și a venit din străinătate sau din Germania, că nu mai știu exact, cu mulți ani în urmă, mi-a povestit și a deschis un parc de mașini. Și eu l-am întrebat, măi, dar uite, văd angajați aici, nu ți-e frică că te fură? Și îmi zice, mă fură, zice, mă fură oamenii ăștia, mă fură, dar n-am ce le face. Și se uită la mine așa cu, așa, compasiune, nu compasiune, un regret parcă așa al trecutului, zice, da, să știi, zice, că se întoarce roata, pentru că am fost în străinătate și eu am furat mult, zice. Am furat și acum mă uit la angajații mei și mă fură și n-am ce să le spun. Pentru că mi-aduc aminte și Dumnezeu îmi arată, vezi, ți se întoarce roata. Ce ai făcut?
Cum e să fii furat? Da.
Așa că ascultătorii care sunteți în Anglia, ating o pardă sensibilă. Dacă, sau nu, cei care ascultați de unde sunteți în străinătate, în ultima parte vreau să vă spun că vorbesc despre minciunile convenționale. Adică dacă ați fost pe fază și ați văzut ultima parte, de exemplu, această minciună convențională se întâmplă tot mai des și m-aș bucura ca prin această emisiune ascultătorii care au mințit să se pocăiască. Deci vă rog în numele Domnului să vă pocăiți, să vă recunoașteți minciuna, că niciun mincinos nu intră în cer, spune Domnul. Asta e condiția, să fim transparenți, curați. Dacă există iertare și pentru mincinoși, dar dacă ați mințit că nu o să vă vadă, că nu-i din aia minciună mare, și una mică, în acte, cu falsuri. De exemplu, există divorțuri formale, da? Divorțez formal sau ca să-mi apăr proprietatea sau mă căsătoresc formal. Și, din păcate, știu oameni care s-au căsătorit doar ca să poată ajunge fie în America, fie în altă parte, ca să primească cetățenia. Cetățenia aceasta formală, convențională. De asemenea, credite bancare false, acte falsificate.
Declarații către stat.
Declarații. Unii ați plecat din Spania.
Taxele.
Ați mutat, da. luați ajutor de șomaj din Spania și v-ați înscris copiii în Anglia la nu știu ce. Și luați și de acolo și de dincolo. Adică nu faceți decât să... Deci șmecherii din astea, falsuri din astea, astea sunt minciuni, minciuni reale, cu ocupațiile pe care le aveți, mai ales cu vaccinurile la chiuvetă. Deci o grămadă, îmi spune cineva la un moment dat, măi, îți vaccina la chiuvetă. Da, nu știu cât de mult a mărturisit realitatea, dar să mă ierte Domnul, a spus. Păi nu poți să te joci cu Domnul, minciuni din astea mici, că Domnule mint. Sigur, cartea aceasta va deranja foarte multă lume și în special și m-aș bucura să deranjeze cât de mulți creștini.
Păi nici mesajul lui Iisus nu era foarte popular, nici pentru farisei, nici pentru Irod, nici pentru multă lume.
Sigur, deci minciunile astea pot fi extinse, să zic așa, în toate domeniile cele mai mărunte. Pentru aia, dacă n-ai nimic de pierdut, n-ai nimic de câștigat, Domnule, fii un om al adevărului, spune adevărul. Spune adevărul și tot. Spun chinezii. Spune adevărul și fugi. Adică, da. Dacă nu ești omul nimănui, nu ești cumpărat de nimeni și slavă Domnului că sunt liber, pot să vorbesc, pot să scriu, nu ești cumpărat de nimeni, nu-s vândut de nimeni, nu-mi poate opri nimeni gura, am primit avertismente, am primit amenințări, am primit, Domnule, taci, oprește-te, nu mai scrie. Scriam, mai ales în pandemie, scriam articole de încurajare, de mustrare, de așa cum am primit îndemnuri. Adică nu mi-e frică de nimeni decât de Domnul și nu mă voi opri, cu toate că se vor supăra mincinoșii pe mine. Dar să se supere, dar în final să se pocăiască. Asta e dorința mea,
da.
Toți mincinoșii să se pocăiască, pentru că niciun mincinoș spune.
Până la urmă, Iisus este adevărul și minciuna vine în contrateză flagrantă cu adevărul care este Iisus, cu cuvântul adevărului care e Biblia și așa mai departe. Deci, da, în mod clar, afară sunt mincinoșii. Și cei ce trăiesc și iubesc minciuna, pentru că sunt și unii care iubesc minciuna chiar. Bine, nu mai vorbim de patologici care ei au propria lor lume plină de fantezii mincinoase, dar, mă rog, asta, din nou, intrăm într-o altă sferă acolo. Mai o întrebare și după aia să ne spuneți unde vă putem găsi. Autor preferat, carte recomandată, ceva, ultima carte citită, ceva de genul ăsta?
Da, acum citesc, îmi place Luther. Chiar acum m-am apucat să citesc o carte, mă place foarte mult, l-am și ascultat, am avut și o întâlnire, să zic așa, la un studiu. Sigur, multe cărți, sigur, eu nu sunt nu sunt în măsură să recomand eu, sigur, că nu zic eu cititorul.
Bine, acum nici noi nu suntem academicieni ca să zicem că avem pretenții de...
Dar, în primul rând,
te frățește. Sigur,
în primul rând, ce văd eu este o mare lacună în citirea Scripturii. Deci, ce mă deranjează foarte mult în mediile noastre, oamenii nu citesc cuvântul, nu citesc Scriptura, nu citesc Biblia. Sigur, ce să mai spun apoi de cărți de studiu, cărți de nu știu de care, de pregătire. În primul rând, să se îndrăgostească creștinul de Scriptura, pentru că nu să se ia după poveștile altora, ci tot ceea ce auzi să treacă prin filtrul Scripturii. Sigur, sunt mulți autori, depinde după gusturi, după că mie îmi place ăla, mie nu-mi place celălalt.
Da. Luțăr, titlul cărții?
Nume. Acum, sigur, citesc o carte, Seducerea creștinătății, de Dave Hunt.
Cred că am prezentat-o asta la podcast.
Da,
ceva vreme în urmă.
Sigur, este, m-a atras titlul. Sigur, Erwin Lutzer are multe cărți. Calomnierea lui Isus. Deci asta mai ales vreau să mă pregătesc și pentru câteva mesaje. Oricum, noi ca și biserică pregătim sau am început să predicăm cunoașterea Domnului Isus și iubirea Lui, prezentarea Lui, împrietenirea cu Isus. Și toți care predicăm din biserică avem o listă cu vreo 40 de denumiri ale Domnului Isus, titluri. Și vrem ca în biserica noastră să fie predicat doar Isus. Nu ne interesează alte personaje, nu ne interesează nici capul mare, nici informații SF-uri, ne interesează strict predicarea lui Isus. Și sigur am în mână cartea aceasta, Calomnierea lui Isus, oameni care de-a lungul anilor l-au calomniat pe Isus, o altă perspectivă, să zic așa, pe care o au alții față de Isus. Sigur, multe cărți de studiu, de pregătire, tot felul de cărți are, depinde după inima ascultătorului, cărți de trezire spirituală, cărți de... Da, oamenii mai degrabă ar vrea să vadă un film creștin, un film care să le citească ei cărțile. Puneți mâna pe carte, dragi ascultători, puneți mâna pe cartea cărților, puneți mâna pe orice carte, dar filtrați-o prin prisma Scripturii. Sigur, acum... subiectiv acum, dacă o aveți cartea aceasta, Minciuna în costumul de duminică, din curiozitate și vreți să, ca o paranteză, i-am dat-o unei persoane și mi-a zis, frate, am lăsat-o jos, n-am mai putut să o citesc, mă prea tăia, zice, aveam nevoie de o carte de dragoste, nu atât de radical, de o parte că s-a simțit.
A spus bisturiu în mână.
Da, ce să fac? Deci depinde de ce vreți, de profilul ascultătorului. Dacă vreți așa carte de povești, numai cu poze, sigur o găsiți, dar așa o să fiți și din punct de vedere spiritual niște copilași care vă uitați numai după semne și minuni, după imagini, după poze și alea când nu mai sunt sclepici de sărbători. Pentru asta citiți cu cenzură. Și cenzura noastră trebuie să fie Scriptura. Sigur, sunt multe cărți, s-a scris foarte mult, sunt multe cărți care otrăvesc sufletul. Filtrați.
Da, mai ales la capitolul cărți trebuie, într-adevăr, un discernământ spiritual mie sănătos.
Mi-e greu, într-un fel, să vin cu o recomandare, să spun...
E o responsabilitate, este o responsabilitate.
Sigur, da, și oamenii, păi mi-au spus ăla să citesc cartea cu tare, imediat se duce să o caute. Nu, n-aș face chestia asta, pentru că s-ar putea să nu fi citit nici eu cărțile respective.
Eu nu recomand cărți pe care nu le-am citit.
Da.
Asta e de principiu.
În primul rând, cred că pericolul nu e că nu se citește. Acum spunea cineva, da, domnule, și eu citesc, doar că citesc subtitrările de la film. Știți povestea FBI-ului și probabil asta va fi un răspuns în felul în care se caută citirea cărților sau titlul cărților. De exemplu, studenții de la FBI din America au avut un curs de depistare a banilor falși și au venit și au spus așa, îi putem depista banii falși făcând următorul experiment. Uitați-vă, vă dau bani adevărați. studiați foarte bine pe cei adevărați, cunoașteți foarte bine pe cei adevărați și ușor îi veți identifica pe cei falși. Ăsta a fost un curs. Identificarea falsității se face prin cunoașterea realității și adevărului. Simplu. Da. Ce tip de carte să citești? Dacă știi Biblia, eu vă spun sincer, în momentul în care cunoști cuvântul și totul se filtrează prin cuvântul lui Dumnezeu care este desăvârșit, orice carte o citești de la primele capitole, îți dai seama că au în ele un spirit pozitiv, bun, curat sau altceva.
Da. Deci... Acum, o mare, mare minciună, dacă tot vorbisem de minciună, o mare minciună pe care o înghit unii cu tot cu cârlig, așa, ca pe momeală, este că au citit Biblia destule ori și deja o știu. Deci, cred că una din cauzele pentru care pocăiții citesc tot mai puțin Biblia este că au impresia că o știu, că au auzit-o de ani de zile în biserică, că au auzit-o predicată, că o știu încă de la școala duminicală și nu mai e nimic în Biblie care ei să nu știe. Deci cred că sunt o mulțime de oameni care au încetat să citească Biblia pentru că au impresia că ei știu. Și de aia oamenii ăștia lasă Biblia mai departe și caută pe alți oameni care să le spună lucruri noi, pe care probabil ei nu le-au auzit, sau care pun un anumit pasaj într-o lumină nouă. Sunt așa numiți atenieni, nu? Căutători de noutăți. Asta cred că e marea tragedie. Zicea un tânăr despre tata lui, care fusese un mare evanghelist american, care până la urmă a falimentat în viața lui și în viața publică și în viața de slujire, a ajuns în închisoare pentru corupție, pentru... Așa, zicea, tatăl meu a început să decadă din clipa când nu a mai citit Biblia pentru el. Și citea Biblia, dar doar să predice duminica. Dar din clipa de când a încetat să citească Biblia pentru el, și de atunci a început căderea lui. Și de asta cred că atrage atenția că citirea Bibliei trebuie să fie un absolut requirement pentru creștin, cred că e un lucru de foarte mare bun simț, mai ales în zilele astea.
Da, e pericolul profesionalismului, să zic, și această slujbă e riscantă, pe de-o parte, să citești pentru alții, să citești Biblia doar cu scopul de a pregăti mesaje și să nu fie un timp devoțional. E un risc, sigur, și probabil de multe ori am făcut-o și nu-i bună starea asta, pentru că mai întâi Biblia te citește pe tine, te scanează pe tine și apoi dai mai departe. Și eu cred că Biblia nu trebuie să fie un material doar de pregătire a unor mesaje.
Categoric. E pâinea vieții.
Mai întâi predicatorul trebuie, sau cel care dă îndemn, nu trebuie să fie...
Omul va trăi cu... Asta. Nu?
Da, deci e riscul mare, sigur, mulți... pot mărturisi asta că...
Da, există moarte spirituală, că oamenii nu mai trăiesc cu cuvântul lui Dumnezeu.
Da, și devin niște difuzoare seci și niște obiecte, practic, care fac un serviciu, practic, o profesie. Și eu fac uneori poate profesionist, dar fără duh. Eu cred că ce spunea cineva, ce vine din cap, se duce acolo, ce vine din inimă se duce la inimă. Și trebuie să astea împletite, da? Și cu mintea și cu duhul trebuie să puse cap la cap, pentru că noi trebuie să fim un izvor care preluăm și dăm mai departe. Nu e al nostru, nu e cuvântul nostru, nu ne atribuim vreun merit, ci meritul este al autorului principal. Și autorul principal este, sigur, Domnul. Noi trebuie să-L recunoaștem pe El.
Amin.
Ca suveran.
Amin. Am văzut că aveți un cont de Facebook, eu nu v-am găsit căutându-l pentru numele dumneavoastră pe internet. Site-ul bisericii sau o adresă?
Avem unde
vă pot contacta oamenii dacă vor să ia cărțile? Bine, cărțile am văzut, de exemplu, că sunt disponibile în majoritatea librărilor creștine, deci se pot cumpăra inclusiv online.
Da, mă pot contacta, nu mai știu acum ce librării mai au pe stoc, dar mă pot contacta personal dacă e un loc unde să trimit mai multe și de acolo să se distribuie, ar fi o variantă mai simplă, să zic așa. Acum nu știu în ce țară, unde. Sigur, pe adresa de e-mail, fie o publicație aici, fie sau telefonic, puteți să le dați în privat telefonul.
Da. O să pun contul de noastră de Facebook, probabil și mai bine că via Facebook vă pot contacta oamenii direct.
Da, sigur, sigur.
Mulțumim mult! A fost o reală încântare pentru mine să putem avea această discuție, să am ocazia să vorbesc personal cu autorul acestor cărți și vă doresc mult har, multă binecuvântare, Dumnezeu să vă dea ungere, călăuzire și mult har în scris și în vorbire. Pentru că, de ce să nu zicem, zicem și noi ca Pavel adineoară, îi zicea lui Timotei să fim fără cusur în vorbire și în învățătură. Domnul să dea har și binecuvântare, vă mulțumesc că ne-ați ascultat și toate cele bune. Ne auzim data viitoare! Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă apreciați munca depusă în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni, atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe. Faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine, pe rețele de socializare, prin e-mail, ascultați-l direct pe dispozitivele dumneavoastră, oriunde ați fi, fie că e vorba de telefon, de computer, la bordul mașinii sau în căști în timp ce faceți gimnastică. Ascultați aceste episoade și dați-le mai departe. Este un lucru mic care poate avea un impact mare pentru foarte multă lume care ar putea asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați, podcastul poate fi găsit în toate aplicațiile majore de podcast, printr-o căutare simplă, fie în aplicația podcast din iPhone, fie în Google Podcast pe Android, sau chiar pe web, la adresa de web www.estescris.ro. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept data viitoare!